Sveiki, čia Rimvydas Valatka. Kad ir kaip tai įvertinsite, bet šį pirmadienio rytą savo 10 minučių norėčiau pradėti nuo mirties. Tiksliau sakant, nuo dviejų mirčių. O jei visai tiksliai, tai gal reikėtų sakyti, tenka pradėti. Vakar eidamas 89-osius Melbourne mirė ilgametis Australijos lietuviškos spaudos bendradarbis Gabrielius Landsbergis Žemkalnis. Taip jau beveik sutapo, kad už vakar eidamas 91-osius Vilniuje mirė kovo 11-osios nepriklausomybės akto signataras Lionginas Šepetys. Abu jie buvo beveik vienmečiai, abu gyvę laisvoje Lietuvoje, nugyvenę ilgus, bet draugiai ir tokius skirtingus gyvenimus. Jei Lietuva 20-ojo amžiaus 5-ajame dešimtmetyje nebūtų du kart okupuota sovietų ir kartą vokiečių, abu jie tikriausiai nebejotinai būtų visą savo gyvenime dirbę Lietuvoje ir Lietuvai. Abu buvo gabus ir talentingi, abu galėjo tapti didžiais Lietuvos veikėjais ir be jokių išlygų. Tačiau siaubingas 20-as amžius panorėjo kitaip. Okupantų dėka, vienas jų, Žemkalnis, didžiąją gyvenimo dalį praleido tremtyje Australijoje, kitas didžiąją gyvenimo dalį tarnaudamas okupantui. Gabrielius Žemkalnis draugė su būsimoji prezidentu Valdu Adamkumi ir prezidento Kazio Griniaus sūnumi Liūtu leido pogrindinį laikraštį Jaunime Budėk. Už šią veiklą 15-metis buvo gestapo areštuotas ir įkalintas Vokietijoje, iš kur po karo patraukė tremtin į Australiją. Jei gestapas manęs nebūtų tada suėmęs ir nebūtų išvežęs į Vokietijos kalėjimą, Lietuvoje būčiau tapęs partizanu, sakydavo Gabrielius Landsbergis Žemkalnis. Lionginas Šepetys liko Lietuvoje, studijavo architektūrą ir padarė stulbinančią partinę karjerą, kurios viršūnė buvo okupuotos Lietuvos Sovietinės Respublikos kultūros ministro postas, o po to ir ilgametis Lietuvos komunistų partijos ideologijos sekretorius. Prasidėjus sąjūdžiui ne iš karto, bet pasuko su tauta ir tapo vienu nepriklausomos valstybės signataru. Kad ir kokių blogų atsiliepimų apie jį būta iš okupacijos laikų, o jų tikrai apstu, Lionginas Šepetys netapo revanšistu. Aukščiausioje taryboje laikėsi nuosaikiai ir su LDDP revanšistais nepasuko 92 metais, nors ir buvo kviečiamas prisijungti. Ar galima vienu metu kalbėti apie šios ką tik mirusius vyrus – Gabrielių Žemkalnį, Landsbergį ir Lionginą Šepetį? Be abejo, kad bus tokių, kurie sakys, jog negalima. Bus ir tokių, kuriems tai net labai nepatiks, nes šie žmonės tarsi iš skirtingų Lietuvų. Bet viena vertus mirtis nesirenka. Ji neskirsto į blogus ir gerus. Mirtis visus sulygina ir išlygina. Taigi kažkuria prasme šios dvi mirtis yra ir šiek tiek simbolinės. Pirmiausia, tai abiejų velionių likimai yra tokie dažni ir įprasti 20-ojo amžiaus vidurio ir rytų Europoje, kad ir šiandien nukrato šiurpas. Tūkstančiai kitų lietuvių tokius pat turėjo. Tik mažai jau belikė tų, kurie gimė, augo ir mokėsi anoje Lietuvoje. Antra, Lietuva galų gale yra tik viena ir visi ją galiausiai susirenkame. Su visais nuopelnais ir visomis nuodėmėmis. Tiesilsi jie ramybėje. O dabar persikelkime į šią ašarų pakalnę. Su vytininkų ir bunkerių karais, kurie vis dar tęsiasi, valdančiųjų bandymais kurti mokesčių rojų sau ir pragarą tiems, kurie neturi nei žemės, nei grūdų ūkių. Savaitgalį Kaune vyko dar vienas liberalų sąjūdžio suvažiavimas. Jau vien suvažiavimų gausa pastaruoju metu rodo, kad ši partija išgyvena ne pačius geriausius laikus. Partija atsistatydinusi šio posto Vilniaus merui Remigijui Šimašiui vėl buvo likusi be lyderių. STT tyrimas dėl kyšių spraudžia šią partiją į kampą. Todėl klausimas, ar nereikėtų verčiau šią partiją paleisti ir įkurti naują liberalų partiją, tuoj po Šimašiaus atsistatydinimo buvo iškilęs visus smarkumu. Vis dėlto nutarta tęsti liberalų sąjūdžio gyvastį. Už kurią dabar ir nebe pirmą jau kartą bus atsakingas Seimo narys, Ko gero vienas iš 5-6 didžiausią politinę patirtį turinčių ir vis dar veikiančių šalies politikų Eugenijus Gentvilas. Tai, kad ir patys liberalai nemato vieno aiškaus kelio iš aklavietės, į kurią juos pernai stūmė, stambaus kyšio ėmimų kaltinamas Eligijus Masiulis, rodo partijos pirmininko rinkimų rezultatai. Gentvilas pirmininko rinkimus laimėjo tik vieno balso persvarą. Jis nugalėjo Seimo antikorupcijos komisijos pirmininką Vitalijų Gailių. Ar po Gentvilo išrinkimo kas nors pasikeitė liberalų sąjūdžio situacijoje? Be naujo seno partijos pirmininko savaime suprantama. Ar vos vienu balsu Gentvilui pralaimėjęs ir pirmoji pirmininko pavaduotojų išrinktas Vitalijus Gailius žiūri į tą pačią pusę kaip ir Gentvilas? Kalbant apie partijos situaciją, realiai tai niekas ir nepasikeitė. Liberalų sąjūdis balansuoja tarp dabartinės pato ir galimos mato situacijos. Iniciatyva tebe priklauso generaliniai prokuratūrai ir STT, kurios turi marias laiko, o liberalų sąjūdis spaudžia ceitnotas. Negana to prisidėjo naujų kebeknių. Iškart po rinkimų tapo aišku, kai pranešė vienas partijos sembujų Petras Auštrevičius, kad nors už Gentvilą balsavo 330 suvažiavimo dalyvių, o už Gailių 329, šių skaičių suma 659 neatitinka nei balsavusių, nei užsiregistravusių balsuoti skaičiaus. Vienas jų buvo 662, o kitas 656. Kad ir kaip būtų, liberalų sąjūdžio ir MG Baltic byla neabejotinai persikels į naujuosius 2018 metus. Tuo metu valdančioji dauguma skuba pasinaudoti paskutinėmis metų dienomis, ne tik mokesčiams padidinti, kas jau tampa bloga Lietuvos tradicija. Mokesčiai padidinami ar nauji mokesčiai priimami paskutinėmis metų dienomis kartu su biudžetu. Verslas turi verstis per galvą, kad po naujųjų prisitaikytų prie kitų žaidimo taisyklių. Valdžia skuba įvesti dar daugiau įvairių mūsų laisvės apribojimų. Ir, kas tokiais atvejais neišvengiama, taip pat ir prikurti naujų biurokratinių darinių. Vaizdžiai kalbant, iškėlus virš Seimo šūkį atgal į gyvulių ūkį, faktams pernelyg nenusikalstume. Valstybės saugumo departamentai ir ūkio ministerijos stumiamos įstatymo pataisos dėl strateginių valstybės įmonių ir trijų privačių bendrovių rodo absoliutų nepasitikėjimą savo piliečiais ir jų verslais. Iš politinio pasitikėjimo viceministrų sudarytai specialiai komisijai suteikiamos neribotos teisės kištis į privačių bendrovių ūkinę veiklą, iš esmės prieštarauja Europos Sąjungos teisingumo teismo praktikai. Valstybė įgis teisė kištis į privačios įmonės sudaromus sandorius, jeigu jie viršytų 10% metinių įmonės pajamų. Lietuva taptų vienintelė Europos valstybė, nare, kurioje valstybės institucijos galėtų tikrinti visus privačios bendrovės sudaromus sandorius. Tarp jų ne tuos, kurie visiškai nėra susiję su nacionaliniu saugumu. Europos Sąjungos valstybėse narėse valstybė paprastai reglamentuoja išimtinai tik strateginių įmonių akcijų įsigijimą. Štai Vokietijos ekonomikos ir energetikos ministerija turi teisę peržiūrėti, o kartais ir uždrausti, sudaryti sandorius tik tuo atveju, jei ne Europos Sąjungos investuotojas siekia įsigyti ketvirtadalį strateginės reikšmės turinčios įmonės akcijų. Prancūzijoje riba yra dar didesnė. Daugiau kaip 303% akcijų. Ar tai vienintelis atvejis, kai valdžia bando peržengti raudoną liniją, už kurios privati nuosavybė nebėra gerbiama ir saugoma? Antai kultūros ministerija siūlo įkurti dar vieną įstaigą autorių teisių reikalams, kuri užsiimtų mokesčių rinkimų ir skirstimų. Ministerija tikina, kad naujas biurokratinis darinys leistų veiksmingiau administruoti kompensacinį atlyginimą. Ar įsteigus dar vieną kontorą, atsiras daugiau skaidrumo ir naudos autoriams niekas garantuoti negali. Tačiau aišku, kad bet kuris naujas darinys gyvas tik tėvynės oru tikrai nebus. Jam reikės pinigų. Tai kam kurti vis naujas biurokratinės institucijas? Dar vienas dalykas skamba dviprasmiškai. Seimas netrukus pradės svarstyti siūlymą nuo sausio didinti atlyginimus specialiųjų tyrimų tarnybos agentams. Tam reikia daugiau kaip 2 milijonų eurų per metus. Niekas nesako, galbūt tikrai atlyginimus STT agentams jau būtina didinti. Bet velnia, kaip žinoma, slypi detalėse ir ypač palyginamuose. Tarkim, prokurorams taip pat smarkiai net 500 eurų per mėnesį didinamos algos. O iki šiol premjeras vis kartodavo, kad pinigų nėra. Pasirodo, pinigų vis dėlto yra. Nėra pinigų tik profesoriams ir dėstytojams, gydytojams ir slaugytojams. Užtat gaudantiems, registruojantiems ir provokuojantiems pinigų atsiranda. Gal tai ir ne policinės valstybės bruožas. Kita vertus, o kokios valstybės tai bruožas? Pabandykite atsakyti į šį klausimą. Laikas atsakymui iki Kalėdų, iki kurių liko tik 2 savaitės. Čia buvo Rimvydas Valatka. Atsveikinu su jumis iki kito pirmadienio. Likite ir toliau su Žinių radiju.